Český rozhlas i letos nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 24 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 32 Teplice. Ve studiu proto vítám kandidáta hnutí ANO, hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A kandidáta ODS, současného senátora za Teplicko a také prvního náměstka teplického primátora Hinka Hanzu. Dobrý den.
I ode mě. Dobrý den všem.
Volby 2024.
Senátní duely.
Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí popolední, takže na případné pozdější události a zprávy nemůžeme reagovat. Máme a hlavně vy máte za sebou první kolo senátních voleb. V něm se ve vašem senátním obvodu ohlasy voličů ucházelo 6 kandidátů. Nejvíc hlasů dostal Jan Schiller, kandidát hnutí ANO, bylo to 41,32%. Na druhém místě skončil kandidát ODS Hinek Hanza, ten získal 25,46%. Pane Schillere, vy jste vedl v posledních 4 letech Ústecký kraj, ale hnutí ANO vás nevybralo jako lídra do krajských voleb. Berete ten výsledek prvního kola senátních voleb jako určité zadostiučinění?
Já si nemyslím, že to je zadostiučinění. Já si myslím, že to je možná vysvědčení za výsledek, který jsme dělali na kraji. A musím říct, že to není jenom můj výsledek, ale je to výsledek celého týmu lidí. Jsem rád, že ty lidi zavnímali, že skutečně ten kraj se posunul a můžu to vnímat spíš jenom taková jako satisfakce toho, že skutečně ta práce stála za to.
Pane Hanzo, pokud stávající senátor, byť ne po 6, ale po 4 letech v horní komoře, dostane v prvním kole 25,5% hlasů, jaké je to od voličů vysvědčení? Berete to jako výraz spokojenosti s tím, co děláte, nebo naopak jako impuls k tomu, aby v těch případných dalších 6 letech jste něco dělal jinak?
Tak já si myslím, že ty letošní volby významně i z hlediska různých kampaní ovlivnila celostátní politika. Po těch turbulentních časech ta protivládní retorika, takže i ta ovlivnila letošní senátní volby, ale to první kolo je v podstatě jenom o výběru 2 finalistů, kteří si to takzvaně rozdají týden na to.
Do jaké míry máte pocit, že ten výsledek konkrétně ve vašem obvodu ovlivnila ta celostátní politika?
No, do míry vlastně i té celostátní retoriky těch hlavních politických stran, které v podstatě dali své kandidáty do té kampaně, takže to vlastně ta kampaň vypovídala sama o sobě, byť můj protikandidát šel srdcem za Teplicko, nikoliv a priori proti vládě.
Pane Schillere, vnímáte, že ten výsledek je, tak jak naznačuje pan Hanza, spíš záležitostí celostátní politiky?
Neřekl bych, že spíš, ale samozřejmě tam hraje velkou roli vůbec to konání a jednání vlády, která jedná tak, jak jedná. Musím říct, že myslím si, že i pan senátor musí uznat, že vláda nedělá svoje kroky úplně tak některé správně a některé správně komunikuje tak, aby veřejnost to pochopila. A je to spíš takový odraz té nálady ve společnosti. Jestli někdo říká, že jsou to trošku jakoby referendum vládě nebo víceméně něco takového, tak z části je to pravda, protože skutečně ti lidé jsou nešťastní ze spousty a spousty věcí, které se dějí a upřímně ta vláda tomu moc nepřidala a myslím si, že to je vidět nejenom v senátních volbách, ale je to vidět i v těch krajských.
Pane Hanzo, co z téhle situace pro vás vyplývá směrem ke kampani před tím druhým kolem? Jaká bude vaše strategie? Jak se pokusíte přilákat víc voličů?
Ta strategie je stejně jako doposud. Já jsem po ty 4 roky, co jsem měl čest dělat senátora za Teplicko, byl kritický ať už vůči vládě Babišovi nebo vůči vládě Fialově. Pro mě není důležité, kdo je u vlády, ale co přichází do senátu. A ať to byl pandemický zákon nebo konsolidační balíček, tak jsem byl velmi hlasitý a naposledy si myslím, že má kritika, která vyvolala i jedinečný bod na plénu Senátu k digitalizaci neúspěšné, a to jsem hodně tolerantní, neúspěšné digitalizaci stavebního řízení, tak potvrzuje má slova, že prostě mě je opravdu jedno. Tady v tom kraji nebo na Teplicku nebude vládnout ani Babiš, ani Fiala, ale buď to Schiller nebo Hanza.
Jaká bude taktika Jana Schillera pro to druhé kolo?
Je to úplně stejné, my máme oba dva nějaký program a oba dva se snažíme prosadit to, co jsme tam napsali. Já zatím, co v programu mám, si stojím, že skutečně bych chtěl prosazovat tyto věci a musím říct, že některé zákony, které jsem viděl, že šly do Senátu, tak by si zasloužily minimálně revizi a minimálně to poslat i zpátky. I když všichni víme, já to zkušenost ze sněmovny mám, že tím nic nevyřešíte, sněmovna to může samozřejmě kdykoliv přehlasovat. To nebudeme si říkat, že my tam přijdeme a mávnutím hůlky uděláme spásné opatření. To vůbec, ale myslím si, že je potřeba vyvážit už i tu sněmovnu a ten senát, protože skutečně dá se říct, že to teď nefunguje. Já nechci používat to slovo silné, taková ta novodobá totalita, ale skutečně ta protiváha toho senátu by tady měla být oproti té sněmovně, takže rozhodně si myslím, že každý by tam...
Pardon, a vy jste přesvědčen, že není, protože pan Hanza tady mluvil o některých konkrétních případech, kdy senát vrátil zákony sněmovně.
Ono se těch zákonů moc nevrátilo, já jsem si našel tu statistiku a skutečně jich moc nebylo, s tím, že samozřejmě pan Hanza je hlasitým, vím o tom, je tam pár senátorů, kteří jsou hlasití. Nicméně v tom celku, protože samozřejmě, ať chceme nebo ne, tak stále se to řídí nějakou politikou, nějakým klubem, nějakou jednotnou, takže tam to skutečně nefunguje a myslím si, že je potřeba trošičku ten senát oživit, protože mi přijde, že skutečně se ukolébal v tom, že tu moc převzal a je potřeba to trošičku změnit.
Jinak Hanza kroutil hlavou při poslední promluvě Jana Schillera.
Ne, tak já znám jednání našeho klubu ODS a TOP 09 a vím, jaké tam jsou názory a za celé 4 roky mě nikdo nenutil k tomu, abych hlasoval jinak, než tak, jak jsem řekl, že budu hlasovat, byť by to bylo v rozporu s vládním návrhem a myslím si, že moje hlasování u konsolidačního balíčku Istanbulské úmluvy pandemického zákonu, říkám, těch zákonů bylo mnohem víc a to nebylo jenom o tom hlasování, to bylo i o jasném vyjádření mého názoru k dané věci a to si vemte, že říká politik ze strany, která má premiéra. Nikdy jsem se nebál říct svůj názor velice hlasitě.
Ještě než se dostaneme k těm prioritám vašim, tak jedna věc. V srpnu policie zatkla kvůli podezření z korupce stranického kolegu pana Schillera, který byl tehdy krajským radním pro dopravu, který měl vést kandidátku ANO v krajských volbách. Pane Schillere, máte pocit, že to nějak ty volby nakonec ovlivnilo?
Já si myslím, že i když podle výsledku vypadá, že ne, tak si myslím, že přesto ano. Já pořád věřím tomu, že bychom měli stejný výsledek jako například Karlovarský kraj, takže určitě do určité míry nás to zasáhlo, ale nejde ani o to, jestli nás to zasáhlo navenek vůči voličům, ale myslím si, že nás to zasáhlo uvnitř a mě osobně to hrozně mrzí, protože s panem primátorem víceméně jsem se zná, nebo znám se 10 let, byl to za mě si myslím úspěšný primátor Chomutova, člověk, který seděl v radě a nikdy bych neodhadl to, že se děje něco takového, ale nebudu předjímat, samozřejmě je to na vyšetřování, je to na rozhodnutí soudu, ale i přesto to hodilo opravdu, opravdu velkou kaňku na naší práci a myslím si, že jsme si to nezasloužili ani my a teď ze vší úctou ani naši koaliční partneři, kteří jsou z ODS a odvedli kus dobré práce, tak si myslím, že jsme byli překvapeni úplně všichni a možná nás to poškodilo všechny, tak jak jsme tam byli tady to.
Pane Hanzo, má to nějaký vliv tahle ta záležitost, kterou samozřejmě dál vyšetřují orgány činné v trestním řízení na ty aktuální volby?
Podívejte, je to o citlivosti voliče jednotlivých politických stran. Kdyby se tato situace stala u naší strany, tak si myslím, že bychom sotva dosáhli 5% výsledků v následujících volbách. Nechci říkat bohužel, ale voliči strany ANO nebo hnutí ANO nejsou natolik citliví jako voliči ODS. Takže u nás by to mělo asi daleko diametrálnější vliv. Je trošku pikantní to, že pan Hrabáč, který v podstatě se postaral o to, že pan současný dosavadní hejtman, který sám o sobě říká, že je úspěšný, tak se nedostal ani na kandidátku krajské ANO, tak v podstatě sám sebe svojí aktivitou poslal v podstatě do vězení. Takže je to velmi mrzuté, já říkám, může se to stát u kohokoliv. Bohužel ty záležitosti ohledně personálního výběru jsou vždycky dosti složité ve všech stranách. Bohužel tady ANO nemělo šťastnou ruku.
Jen upřesním, že zatím nemůžeme mluvit rozhodně o vězení, protože zatím
je
odsouzen. Vazba je pořád něco jiného než vězení, abychom byli úplně přesní. Posloucháte duel dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu Teplice. Našimi hosty jsou kandidát hnutí ANO Jan Schiller a kandidát ODS Hynek Hanza.
Volby 2024. Senátní duely.
Pánové, pojďme k tomu, co je pro voliče, pro obyvatele vašeho volebního obvodu asi nejdůležitější. Co byste chtěli v Senátu v příštích 6 letech prosazovat? Co jsou 3 priority, se kterými kandidujete do Senátu? A začneme vítězem prvního kola, tedy Janem Schillerem.
Já moc děkuju. Pro mě jednoznačné téma je sociální politika a je to nejenom návaznosti na Teplicko, ale jak já jsem říkal a budu říkat stále, ve své podstatě po 4 letech na kraji můžu kandidovat v každém městě na Senát, protože ty města jsou si tak strašně podobná, že ty problémy jsou skoro stejné, minimálně v sociálních oblastech. Takže určitě dále tlačit to, co už i kolegové dávali a dávají ve sněmovně a doufejme, že to dotáhneme dál a podaří se i trošku to upravit a to jsou zákon o dostupném bydlení, redesign určitě sociálních služeb a sociálních dávek jako takových, ale je to i podpora prevence, kriminality a takovéhle věci, protože skutečně si myslím, že stát dává strašně málo peněz na to, aby pracoval s těmito lidmi, takže určitě sociální oblast je bod číslo 1, s kterým bych chtěl jít.
Už jste, pardon, v rámci toho už jste řekl alespoň 3 priority, ale dobře, řekněme ještě jednu.
Ona, každá priorita je velmi složitá a druhá priorita je jednoznačně pro mě, dá se říct, možná srdcové, je to litium. Je to prostě, i když to lidi vnímají, že možná se nic neděje, ale ono se děje. Je otázka, jestli se vůbec bude těžit, ale pokud se bude těžit, tak to musí být skutečně za podmínek, které neovlivní nebo minimálně ovlivní život v Teplicích a pokud ho ovlivní, tak by ho mělo ovlivňovat pouze pozitivně.
3 priority Hynka Hanzy, které by chtěl prosazovat a řešit primárně v příštích 6 letech v Senátu?
Ono to bude velmi podobné, protože i v Senátu, v našem podvýboru pro regiony v transformaci napříč politickým spektrem, včetně senátorů za hnutí ANO, v podstatě vnímáme z těch daných regionů úplně stejné problémy, se kterými se tady potýkáme, takže zcela jistě sociální oblast. Velká problematika současná jsou výše příplatků na bydlení. Já jsem moc rád, že i pan náměstek Kulhánek na kraji inicioval a byl vlastně jedním z, dá se říct, spolutvůrců zákonů, které by měly zohledňovat vlastně budoucí sociální politiku státu, protože není možné, aby lidé, kteří chodí do práce, odvádí daně, tak byli vlastně demotivováni pracovat, protože ti, co nepracují, ale pracovat mohou, tak vlastně čerpají od státu peníze. To se musí změnit a myslím si, že jsme se dostali už za hranu nějaké citlivosti. Určitě ve stejném tématu, a to je vyloženě místní záležitost, a tam trošku mě mrzí dosavadní přístup kraje i pana hejtmana, a to je například jediná záchytka v Ústeckém kraji, která je v Teplicích, kde vytrvalé od jejího zřízení apelu na to, ne aby se zavřela, ale aby nebyla jediná v kraji, protože jsou sváženi k nám do Teplic lidé pod různým vlivem a z různých sociálních oblastí a samozřejmě lidé typu bezdomovec dovežený ze Šluknovského výběžku těžko opustí naše město a máme s tím poměrně velké problémy v Teplici.
A třetí priorita?
Určitě rozvoj kraje. Rozvoj kraje, nový impuls jak do školství, tak do podnikatelského sektoru. A to litium je...
To už by byla čtvrtá, ale my se k němu za chvíli samozřejmě vrátíme, protože mě litium zaujalo už v té předvolební kampani, takže i kdyby tady nezaznělo, tak bych se na něj zeptal. Když začneme tím, co teď zaznívalo, sociální oblast, dávky, shodujete se nebo lišíte se v něčem v tomto směru? Máte pocit, tak
já
jak...
Já myslím, že nelišíme. Já možná jediný, v čem se budeme lišit, je to, proč už, a teď to není nějakým stylem útok na pana Hanzu samozřejmě, ale proč už s tím poslanecká sněmovna se na něco neudělali. A uvědomuji si, že 8 let jsme byli u vlády i my, ale skutečně...
Chtěl jsem to připomenout.
Ano, to nemusíte, to já si samozřejmě uvědomuji. A není to určitě útok nějaký, který, že teď se to mělo vyřešit. Ale my potřebujeme stejně jako Moravskoslezský kraj tam mít prostě senátory, kteří půjdou opravdu napříč a prostě vyzdvinou všechny ty, kdo ty problémy vnímají stejně jako my. A už konečně bychom s tím měli přijít a předložit jednoznačný návrh, tak aby se konečně řešil.
Myslím máte si, že ho připravený?
Já ho mám připravený a myslím si, že samozřejmě ještě
co tedy obsahuje, co jsou třeba tři základní body.
Počkejte, až budu v Senátu, abych toto. Já nerad.
Neměli by to vědět voliči dříve, aby podle toho, jestli se jim to bude líbit, vám dali nebo nedali hlas.
Samozřejmě by to měli vědět, ale nicméně, pokud to nebudou vidět oni, tak s tím půjdu do sněmovny, stejně tak, jako jsem to dělal vždycky. A určitě ten problém se řešit bude a je nutné, aby se řešil. Ale já bych chtěl reagovat.
Dobře, ale jak neřeknete teď?
ku prospěchu všech občanů, kteří jsou nejenom v na Teplicku, ale samozřejmě všech, a je to o tom, a ono to tady zaznělo, je to o tom, že prostě ty dávky musí být zásluhové. Jo? Jde o to, aby ti lidé, kteří dostávají dávky, aby taky chtěli, aby vůbec chtěli si nechat pomoc, což by nebyl takový problém, ale aby proto taky něco udělali.
Pane Hanzovi, máte konkrétní představu, jak změnit sociální dávky, jak změnit systém?
Víte, konkrétní představa je strašně složitá a proto, abyste mohl předložit zákon, když ho máte napsaný, tak musíte získat většinovou podporu. Já myslím, obecně říkám, že je velký problém, když ministr práce, sociálních věcí, ministr financí a ministr pro místní rozvoj není z regionu, jako je Ústecký, Karlovarský nebo Moravskoslezský. A tím myslím ne zvolený v tom regionu, ale rodákem z toho regionu, aby to vnímal, protože pro jakoukoliv úpravu musíte najít jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu tu většinu. A pokud větší část této země se nepotýká s problémy, se kterými se potýkáme právě my zde, tak to nevnímá jako důležité, respektive je to pro ně záležitostí, kterou vnímají trošku jako až moc extrémní. Proto je důležitý tyhle záležitosti opakovat, zdůrazňovat a snažit se nějakým způsobem posouvat a měnit, protože tento stát na to prostě jednoduše nemá, aby mohl mít takovouhle sociální politiku státu.
Pan Schiller ve své předvolební kampani psal a mluvil o tom, že chce, aby Teplicko dosáhlo na stejně vysokou kvalitu života jako ostatní místa v republice. Pane Hanzo, máte pocit, že Teplice nejsou na stejné úrovni jako zbytek republiky? Nebo průměr republiky?
Z hlediska genialoci jakéhosi kouzla místa, tak jsou na tom Teplice v Ústeckém kraji nejlíp, ale myslím si, že v porovnání s ostatními částmi země samozřejmě těžce zaostáváme. Vypovídají o tom i data ze zprávy Evropské unie. Severozápad, a to hlavně Karlovarský a Ústecký kraj, upadá nejenom oproti naší zemi a ty nůžky se rozevírají, ale i oproti zbytku Evropy. Prostě tady se musí něco změnit, tady se musí najít odvaha, státní odvaha, nikoli pouze dotační, ale odvaha použít takové finanční a sociální nástroje, které budou lidi motivovat tady podnikat, žít, vzdělávat se, učit se a nějakým způsobem rozvíjet ten kraj. Zatím je to spíš naopak.
Pane Schillere, když mluvíte o tom, že právě v Senátu byste chtěl dosáhnout toho, aby Teplicko mělo stejnou nebo stejně vysokou kvalitu života jako ostatní místa v republice, je to ten post, kde se to dá dosáhnout? A ptám se proto, že poslední 4 roky jste ve vedení kraje, že vaše hnutí, vy jste to sám před chvílí připomněl, 8 let vedlo tuto zemi. Může senátor udělat víc než hejtman za 4 roky nebo předtím vláda za 8 let?
Tak víte, ono, představa lidí je, že přijde senátor, mám nad tím proutkem a zařídí úplně všechno. Stejně tak, jako to čekali od hejtmana, ono to tak není. Je to soubor několika opatření, které se musí udělat v návaznosti ve vzájemné spolupráci, není to o tom. Ale musíte propojit všechny ty aktéry, kteří tam jsou. A já třeba si myslím, že Teplice mají skvělého ducha, ale Teplicko nejsou jenom Teplice. Oni mají samozřejmě svoji historii a je to krásné město, ale není to jenom o Teplicích. A když si projedete okolí těch Teplic a vidíte jiné obce, tak tam je spousta práce, ještě které by se měly udělat. Je to o penězích.
Pardon, ale já jsem se ptal na něco trochu jiného. Jestli s tímhletím senátor může zmoct nebo
samozřejmě,
udělat víc než hejtman.
Samozřejmě může a takhle výhoda pana senátora Hanzy je ta, že ještě byl propojený s městem napřímo. Takže byl jako primátor, pak jako náměstek. Tam se dá dělat spoustu věcí a s tím, že prostě senátor bude komunikovat jak s městem, tak s krajem, což teď pro mě bude velká výhoda, protože jak to tak vypadá, tak obsadíme i kraj a veškerá podpora i třeba lázeňství, která trošku nám tady upadla, tak může projít i z kraje. Tak samozřejmě tenhle ten podnět si nenechám ujít a i z téhle strany by to šlo.
Posloucháte duel kandidátů ve druhém kole senátních voleb na Teplicku. Našimi hosty zůstávají kandidát hnutí ANO Jan Schiller a kandidát ODS Hynek Hanza. Tady zaznělo ve vašich prioritách od Hynka Hanzy, že by měla mít záchytka víc poboček v Ústeckém kraji než jenom jednu. Může tohle zařídit senátor?
Ne, tohle měl zařídit kraj, nebo má zařídit kraj, protože ten...
Tak proč,
ten
to máte, proč to máte v programu na senátora?
No, mám to tam proto, protože senátor, a on to tady řekl můj protikandidát, velice dobře, pokud nemá efektivní spolupráci s krajským zřízením a s místem, tak to nefunguje. Tak prostě ničeho se nedomůže. A já jsem i v tomto směru apeloval na krajské představitele a na pana hejtmana a podobném slova smyslu v podstatě jsem se snažil na pomoci a udělat propojku mezi krajem a vládou z hlediska lithia, ale bohužel v obou těch případech jsem byl spíše nevyslyšen.
Pane Schillere, jenom stručně, proč není víc záchytek v kraji?
Ono to úplně tak přesně není, protože pan senátor samozřejmě nemá aktuální informace. Já už 2 roky pracuji s panem primátorem na tom, že bude, a od ledna se odvírá 6 lůžek v Mostecké nemocnici.
Ale v tuto chvíli není, takže v tom má pravdu pan Hanza.
Ani nebude více záchytek, protože záchytka bude jedna, která je ze zákona, ale odlehčí se jí tím, že se budou zřizovat, protože k té záchytce potřebujete i personál. To je taky důležité říct, a ten personál je největší problém. Od ledna se odlehčuje 6 lůžky v Mostecké nemocnici a od dalšího půl roku se bude otvírat na Děčínsku, takže skutečně ta teplická záchytka bude natolik nebude přetížena, bude jí tak pomoženo, že skutečně lidé ani nezaznamenají, že jí tam mají. Takže to jsou aktuální informace.
Dobře, to ještě se chci dostat k jedné věci, o které jste mluvili, to je těžba litia. Pan Schiller na Facebooku uváděl, že to je velká příležitost, ale že tam vidíte rizika. Co jako senátor byste dělal ohledně litia?
Tak rozhodně bych jednal s vládou o tom, to, co tady předvedla bohužel pan premiér a vlastně potom další minister, který jeden přijde a řekne, že budeme těžit a je to strategicky, jak je to významný pro Českou republiku, což my tady slyšíme na severu strašně rádi, když nám rozkopou naši přírodu.
Pardon, říkáte, že byste jednal. Co byste jednal. Chtěl dosáhnout tím jednáním?
Chtěl bych dosáhnout toho, aby tam byly, ale ono je to tam napsané. Já potřebuji garance od toho, že ten, kdo bude těžit, tak bude garantovat za to, co tam dělá. A jestliže nám tady má těžit firma, která je pouze SRO, která může do týdne zmizet a může nám zdevastovat tady celou krajinu, tak stát musí garantovat, že se tak nestane. A to je první, co bych apeloval na minimálně premiéra a na ministra určitě průmyslu.
Pane Hanzo, co vy byste dělal v oblasti litia, pokud byste v této oblasti něco dělal?
Já bych dělal, pokud by mě pan současný hejtman zval na jednání se starosty dotčených obcí, na které já jsem se snažil několikrát dostat. Nakonec jsem se tam pouze 2x dostal prostřednictvím paní radní Dvořákové. A rád bych dělal tu propojku, rád bych dělal tu spolupráci, ale bohužel nebyla na straně kraje vůle využít potenciálu senátora za Teplicko, kterého se to týká od A do Z.
Velmi kontroverzní a emotivní v tom končícím volebním období bylo jednání o takzvané Istanbulské úmluvě proti násilí na ženách. Senát ji odmítl ratifikovat. Chtěli byste, aby po volbách Senát o této úmluvě rozhodoval znovu, a pokud by k tomu došlo, byli byste pro nebo proti ratifikaci, pane Schillere?
Já rozhodně ne, a nebyl bych ani pro tu ratifikaci, protože si myslím, že máme tolik nástrojů zákonných, že nepotřebujeme, a je to stavené na úplně jinou kulturu a ne na náš stát.
Pane Hanzo?
Já jsem byl proti a myslím si, že co se týká trestání násilí a prevence, tak v našem právním řádě, tak jak říkal pan Schiller, jsou dostatečné nástroje, v průběhu posledních 2 let nebo roku se i posílili, a myslím si, že nepotřebujeme tu ideologii, která tam jako pod rouškou je vepsána.
Někteří senátoři v posledních letech prosazovali zakotvení ústavního práva platit v hotovosti. Bylo by správné se k tomu vrátit? Byli byste pro, pane Hanzo?
Ano.
Pane Schillere?
Já si myslím, že bych to nechal na trhu, a ať se rozhodne trh, jestli platit v hotovosti nebo kartou, a je to skutečně na tom, aby se rozhodl sám ten podnikatel, takže bych nenutil ani tak, ani tak, a je to na čistě rozhodnutí jejich.
Ty letošní volby se odehrávají těsně po ničivých povodních, které zasáhly především sever Moravy. Jako senátor, navrhovali byste nějakou reakci, nějaký konkrétní návrh se zkušeností z těchto povodní, pane Schillere?
Záleží, k čemu myslíte ten návrh, jako jestli by cíl k tomu
jednotkám... Volné pole působnosti, jakákoliv inspirace.
Jestli by cíl k jednotkám integrovaného záchranného systému, tak jednoznačně potom už volám strašnou dobu, a jsou to dvě věci, a to je odměňování vůbec záchranného systému jako hasičů, jako takových, protože skutečně ty dobrovolní hasiči, to jsou srdcaři, kteří to dělají zdarma, a málo kdo si umíme představit, že v dnešní době ještě někdo něco udělá zadarmo. A myslím si, že ty by měly být odměněny i profesionální hasiči. No a ten systém si myslím, že byl zrovna povodňový nastaven velmi dobře. Měli bychom se na to soustředit, aby jsme nastavili i všechny ostatní, protože nás zaskočilo tornádo, může nás zaskočit cokoliv jiného. Takže rozhodně,
vás
rozhodně velká podpora.
Blížíme se ke konci, chtěl bych, aby měl prostor na odpověď i pan Hanza. Je to, co se odehrávalo v posledních dnech v Česku ohledně povodní, impulzem, nebo má být pro Senát, aby něco navrhl, schválil?
Má to 2 roviny. První rovina, že po povodních 97-2002 se tady nastavil systém, který funguje. To potvrdili, tyto povodně fungují krizové řízení, krizové štáby, krajská úroveň, celostátní úroveň. Systém IZS je jedinečný v Evropě a myslím si, že zachránil hodně životů i hodně majetku. Druhá rovina je ta, musíme si konečně uvědomit, že prostě přírodu nemůžeme přeprat. a tam, kde můžeme se adaptovat a ochránit majetky a životy lidí, tak to máme dělat, ale nemáme se snažit přeprat přírodu.
Tolik senátní duel ve volebním obvodu číslo 32 Teplice. Našimi hosty byli kandidát Hnutí ANO Jan Schiller. Díky, naschledanou.
Naschledanou.
A kandidát ODS Hynek Hanza. Díky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Doplním, že i k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem senátních voleb, se můžete vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.